balasın.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 4 minuta, ulazimo u drugi sat prepodnevnog magazina Talasanje, prvog programa Radio Beograda i polako, ali sigurno, najavljujemo i našu sledeću temu. No, pre toga da vam kažem da je temperatura u blagom porastu, 28 stepeni u glavnom gradu, meteorolozi kažu bit će 31, a od naredne nedelje preko 35 stepeni. Naravno, leto je još uvek tu i kad je sunce, kad je toplo, kad ima puno igara, hleb još nije poskupeo, sve je nekako mnogo jednostavnije. Ali ni leto nije večno. Uostalom, ako hleb nije poskupeo, sve ostalo jeste i to iz dana u dan. O vrednosti domaće valute i da ne govorimo. Ona dostiže, kao što znate, svoje minimume, ali je zato nezaposlenost na maksimumu. Ako me sećanje ne vara, svi su u kampanji bili protiv zaduživanja. Sada nam ministar financija poručuje da moramo da se zadužimo kako bismo šta drugo nego preživeli. Ali ko se još seća izbora i recimo izjava sadašnjeg premijera da Međunarodni monetarni fond neće krojiti politiku zemlje i da bi trebalo da ode iz Srbije. Nedavno čujemo da su predstavnici MMF-a i zvanično pozvani da dođu kad oni žele kako bi se napravio neki novi program. Ovih dana najavljuje se i još jedan novitet, Savet za spas Srbije ili, da budem precizna, Nacionalni savet za ekonomski oporavak zemlje, u kome bi pored nekih članova vlade sedeli privrednici, sindikalci i ekonomisti. Zvuči poznato. I tako izjava za izjavom. Mnogo je najviše ipak zainteresovalo obećanje da neće biti zamrzavanja plata i penzija, ali da će one u buduće biti usklađivane sa realnim mogućnostima budžeta, a ne kao do sada. I šta sve to znači, o tome ćemo razgovarati sve do 12 sati, a moji gosti će biti Nebojša Tanacković iz Unije poslodavaca, Ljubisa Vorbović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije i ekonomista Aleksandar Stevanović. Još jednom dobar dan, talasajte s nama sve do 13 minuta.
Oh,
talasanje.
11 je časova i 9 minuta i krećemo s razgovorom. Ako ste nam se tek sada priključili, onda da vas podsjetim, moji gosti: Nebojša Atanacković, predsjednik Unije poslodavaca, Ljubisav Orbović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije i ekonomista Aleksandar Stevanović. Dakle, dva predsjednika i jedan ekonomista, svako stručan iz svoje oblasti. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala.
Hoćemo li da krenemo od onoga što je mnoge ovih dana zapravo najviše zainteresovalo, a to je šta će se dešavati sa platama u javnom sektoru i s penzijama? Pominju se i neke nove formule. Hoćemo li, Aleksandre, da čujemo prvo reč ekonomiste?
Pa mi za sad to još ne znam određeno šta će se desiti, kao i mnoge druge najave, i najava da će se usklađivati u skladu sa mogućnostima privrede i budžeta može značiti svašta i ništa. Generalno u ovom momentu mi imamo stil potrošnje na plate i penzije koji ne odgovara realno mogućnostima privrede, i sad nekom se to može svidjeti, nekom ne mora, ali činjenica je da mi moramo da se ponašamo odgovorno kao jedno društvo. To možda nije lepo, jeli, za ljude koji veruju da su svoje penzije zaista zaradili, za ljude u javnom sektoru koji veruju da rade nešto. Neki zaista i rade, neki ne rade ništa, zavisnosti od toga gde su
kako
zaposleni.
Kako se meri to ko radi i ne radi? Mi izgleda nemamo taj neki merač.
Realno gleda se tako da li taj posao ima neke svrhe i da li neka institucija uopšte ima neku svrhu za postojanje. Čak jednim letimičnim pregledom može se utvrditi da mi imamo jednu metastaziranu javnu administraciju koja je potpuno neprilagođena privredi kao što je naša. Ali mislim, šalu na stranu, ne treba sad ni neke grube reči trošiti, ali generalno ako mi zaista želimo da izađemo na zelenu granu, ne možemo se igrati toga da smanjujemo troškove službenih putovanja, troškove korišćenja službenih vozila, cene u skupštinskim restoranima i ostale stvari, a da ne zadiremo u najveće generatore javne potrošnje. Jednostavno, zna se kad su naše javne financije upale u problem, zna se kada se pokušalo na silu Boga isterati nešto da bi jedna stranka bila popularna, kasnije ove ostale također, i jednostavno mi se moramo manuti takvih praksi ako želimo da nam bude bolje svima. A ako ne želimo, možemo mi nastaviti po starom da se igramo, možemo i da se lažuckamo kroz klizanje dinara pa da onda smanjujemo realne penzije, zarade, ali sve nisu to stvari koje mogu temeljno rešiti probleme kojima se Srbija nalazi. Obično istina je vrlo jednostavna, vrlo bolna, ali na kraju krajeva i lekovita na dugi rok.
Gospodine Orboviću, da li ste dobili poziv za neki sastanak sa predstavnicima vlade? Sindikat bi trebalo da zanima kakve će biti plate, šta će biti s penzijama, ali da izbegnemo i onu demagogiju, moraju da se isplaćuju plate, čak i onima koji ne rade, ili svi penzioneri bi trebalo da dobiju penzije. Reforme i revizija penzionog fonda se dugo očekuje.
Pa prvo da počnemo od ovoga da li je bilo sastanak, za sada nije. Bili su neki razgovori pripremni, očekujemo da zvanično predstavnici Ministarstva financije, premijer, održi sastanak sa svim predstavnicima sindikata i da na ovu temu razgovaramo i da vidimo šta je to što oni zvanično čemu govore.
A šta ćete vi zvanično njima da poručite?
Pa ono što su stavovi sindikata, ja ne vidim prostora za bilo kakva smanjenja plata. Možemo da razgovaramo na temu i niko ovde ne vodi, svi vode brigu o budžetu. A niko ne vodi o brigu o budžetu pojedinca. Koliko je budžet svakoga građanina u deficitu?
Ali para da nema, to što vi sada kažete, na primjer, govori i gospodin Krkobabić. Ne može zamrzavanje, ne mogu da se smanjuju penzije. Sada, da li je to realno? Da li vi možete da sednete preko puta ljudi iz vlade i da kažete mi nećemo dozvoliti? Šta ćete činiti? Izaći na ulici?
Kažem nešto, u ovom momentu u ovoj zemlji 26% ljudi ne radi. Onaj deo koji radi prima, ogromna većina je na vrlo niskim primanjima, koje je prosto umećem dovodi do toga da se pregura na neki način mesec, odnosno da se preživi tih 30 dana, i jednostavno svrha svega je upravo u tome da ti ljudi mogu da žive, i penzioneri i radnici u ovom slučaju. Znači, ako ne bude našlo se do jednog kompromisnog rešenja, mi smo spremni za neke određene kompromise, ali moramo čuti šta je to što u ovom momentu vlada predlaže. Svi ovi problemi koji postoje su doneli neke vlade. Znači, počevo od toga da je povećanje broja zaposlenih, a suštinski problem je nastao jednom katastrofalnom privatizacijom.
A šta je sindikat sada, u tom periodu radio?
Oborio se. Jedini koji je izlazio na ulice od 1993. godine, to je bio Savez samostalnih sindikata Srbije.
Ali pokazalo se da nije dovoljno izaći na ulicu. Ljudi su kasnije, mislim, sekli prste i svašta radili i oduzimali sebi život.
To je drugo sada šta je, u čega je došlo da je jednostavno na jednoj strani bila i država i javnost i šta, pa i sredstva informisanja. Znači, u svemu tome vrlo je teško bilo uspeti da se to zaustavi. Interesi pojedinaca, veliki interesi, to se sad pokazuje, evo vidite, kroz Agrobanku, kroz druge neke verovatno banke ili neke druge poteze koje su radili. Ali mi ne možemo preskočiti taj deo kako je došlo do problema. Pa onda sljedeći segment, da ti ljudi koji su, kada su uništene te firme, su otišli u penziju, terani su na silu, milom, pravljeni su neki zakoni i mogućnosti.
Dobro, neki su odlazili i u penziju tako što su davali hiljade evra, podmićivali i sa 45 godina postajali penzioneri. A da li će se to pretresti?
Mi to ne podržavamo. Znači, mi smo strogo za to da se pod hitno sprovede i ko je to radio, da li je neko odgovarao za to, kako je došlo do toga da se ljudima povezuje sada ako igra u kulturnom umetničkom društvu, da mu se to priznaje kao radni staž. Znači, ko je dao tu mogućnost? Pa to nisu radili sigurno sindikate, niti sami radnici.
Znači, dobro, to znači da ćete vi direktno tražiti i zahtevati, neće se sindikat smiriti, da se tako izrazim, dok se ne raščisti ko je kakvu penziju dobio.
Pa ne ulazimo sad u tu pojedinost, postoji država. Mi smo svi organizovani u jednoj državi da bi se upravo država bavila tim problemima. I kako je došlo do toga uopšte da su ti ljudi postali penzioneri? Treće pitanje, kako je došlo do ovako velikog broja zaposlenih u administraciji? Da li oni rade ili ne rade sada? To je, a ko ih je primio? Ko je zadovoljavao i ko je povećao ovako drastičan broj zaposlenih od 90-ih kritičnih godina do današnjeg dana? Znači, sve sada se prebacuje na zaposlene u javnom sektoru, već zaposlene u realnom sektoru su sa mnogo nižim platama i mislim da je jedino rešenje koje se u ovom momentu može tražiti, znači mi ne možemo prihvatiti i sigurno nećemo i žestoko ćemo odgovoriti ako dolazi do toga da plate padaju, a mislim da može da se nalazi neko rešenje kako naći rešenje za neki naredni period u budućem. Ali to mora da prati jedno rešenje koje će premijer i ministar finansija, ministar ekonomije i ostali članovi vlade izaći reći kako će se privreda Srbije pokrenuti.
Evo, odmah sve da pitam gospodina Tanackovića kako će se privreda pokrenuti. Mi smo čuli ovdje i komentar, svi pričaju o tome kako će se popuniti budžet. Pa budžet se puni od para nas građana, a odjednom tih para nema. Pa mi se čini da je to logično pitanje, ali ako privreda gotovo da ne funkcioniše, da li vam se čini onda da imate ozbiljan problem?
Mi smo čuli malo pre od Aleksandra u njegovom uvodu da praktično je ekonomija jedna vrlo surova nauka, to je praktično mora se gledati realno na stvarnost. Unija poslodavaca godinama ukazuje na neke pravce u kojima treba da se kreće nastojanje svake vlade da stanje u privredi popravi. Međutim, mi smo došli u jednu situaciju da što se tiče Unije poslodavaca, mi uglavnom imamo jednu ciljnu grupu koju želimo da dovedemo na neki nivo da ona može da funkcioniše.
Koja je vaša ciljna grupa?
Pa to su privrednici, to su poslodavci, od onih najmanjih i do onih nekih velikih.
To se negde zove srednja i mala preduzeća.
Uglavnom srednja i mala preduzeća. Oni praktično u svakoj državi pa i u našoj čine najveći procenat uopšte, recimo, privredno aktivnih subjekata. Kod toga oni ne samo da sami sebe zapošljavaju, ako govorimo o preduzetnicima, nego zapošljavaju još i određen broj radnika, pa onda sve zajedno oni plus njihovi radnici u stvari čine onaj, može se reći, ipak vrlo skroman broj ljudi koji rade u realnoj privredi. S druge strane, mi imamo, ja jako podržavam, jako mi se svidio taj izraz koji je gospodin Đelić, mislim, primenio prvi, a to je da imamo dve Srbije. Imamo jednu Srbiju budžetskih korisnika i javnih preduzeća i drugu Srbiju koja je Srbija realne privrede. Sve veći i veći, veća razlika između jednih i drugih. Znači, plate su negdje za 40% veće u proseku u javnim preduzećima, odnosno budžetskim ustanovama, u odnosu na realni deo privrede koji praktično ne može ni da sanja o nekom povećanju. Obzirom na stanje u realnoj privredi koji je sve gore, po svakoj, u svakom slučaju će verovatno će biti još gore nego sutra nego što je danas. S druge strane se govori o tome da li će se povećavati plate onima koji u stvari žive od ovog dela privrede koja je daleko u lošijem stanju nego što je bilo još pre 20 godina.
Gospodin Orbović je rekao neće biti zamrzavanja najvjerovatnije plata i neće dozvoliti sindikat. Bilo zamrzavanja ili ne, nama su već plate pale.
Jeste, ali
u realnom životu.
Da, ovaj, sad zavisi kad kažeš, kad kažemo nama, onima koji plate zarađuju u realnom sektoru su te plate godinama sve manje i manje. Tu dolazi do kako bih rekao, jedne tragične situacije da se veliki broj zaposlenih u realnoj privredi i dalje otpušta. Ako govorimo o tome da se smanjuje broj zaposlenih, a dalje taj trend
i to svakodnevno
važi,
nekoliko procenata.
Tako, uglavnom je to trend koji nastaje u ovaj realnoj privredi. Tako da recimo gospodin Orbović i uopšte recimo sindikatima, ovaj, posebno u njegovom, je veliki problem, jer ono tu praktično ima obe Srbije prisutne u članstvu. S jedne strane treba da se trudi da deo njegovih samostalnih sindikata koji ovaj, su na budžetu, odnosno u koje spadaju javna preduzeća, da im se dalje plate ne smanjuju, ne zamrzavaju, nego da se povećavaju. A s druge strane, također sindikat zastupa i deo firmi koje su u realnom sektoru, koje praktično moraju da povećavaju plate onim drugima, a da sami praktično zbog toga dolaze u sve težu situaciju.
Aleksandra, jedno pitanje. Spomenuli smo sada mala i srednja preduzeća. I ono što mislim da je javnost, pa možda i mnoge privrednike iznenadilo, to je izjava ministra financija i privrede Mlađana Dinkića, koji je najavio da će biti ukinute fiskalne kase za zanatlije od 1. oktobra i da će nestati ti nepotrebni parafiskalni nameti. Kakva je to mera? To je mera koju je ovaj isti čovjek na njoj insistirao pre nekoliko godina. I koliko će to sada ljudima o kojima je gospodin Atanacković pričao pomoći, a koliko se tu ide mimo zakona zapravo?
Ako ja znam čemu služi ukidanje fiskalnih kasa za zanatlije, onda bi vam i nešto rekao. Stvarno nemam blage veze zašto je ta mera uvedena. I ovaj, kako će ona pomoći zanatlijama, pošto mislim naši su zakoni prilično jasni, možete biti ili paušalac ili u sistemu PDV-a, ako ste u sistemu PDV-a, valjda biste to trebali da evidentirate, šta prodajete i kako radite. Ako izlazite iz sistema PDV-a, to jest ako nemate dovoljan promet, ima i to svoje konsekvence, znači niste atraktivni velikima da im budete dobavljači. Generalno ja ne vidim šta je s tom merom posebno urađeno zanatlijama, osim što deluje lepo i populistički, a krajnje mi je čudno što je to potpuno salto mortale, jer zna se ko je uvodio fiskalne kase gde god je mogao, sad od jedan put to eto ne mora. Nije mi jasno i ovaj, to bi valjda ministar mogao jednom da objasni o čemu je stvar.
Da li je to zapravo bila ideja da se malim i srednjim preduzećima navodno pomogne?
A kako da im se pomogne? Znači, vi ste poreski obveznik i to je tačka. Ili ste paušalac, onda plaćate paušal, ili ste u PDV, onda plaćate PDV. Znači, ne možete vi da ne plaćate.
Pa to je nama logično, ali onda, ministar je imao neka čudna objašnjenja.
Šta je sad onda? Vi ne kucate ovaj račune ako se bavite malo prodajem nekih zanatskih proizvoda, pošto stvarno ovaj, potpuno mi je nejasno i ne mogu da pretendujem, znači to je očigledno za mene neka viša metafizika i neću uopšte ulaziti u to. Kad je reč o nepotrebnim parafiskalnim nametima, pa opet i to je nastalo kad su ovaj 2008. vlada u kojoj gospodin koji je sad ministar financija ovaj, je očigledno bio i u toj vladi, kada su oni izračunali da eto, ovaj, ne bi bilo zgorega da se lokalnim samoupravama uskrate određena sredstva i da im se ta sredstva na neko neodređeno vrijeme prolongiraju i da to koristi centralna vlast. I onda kako su oni opštinama prilično alergični na to da nemaju pare, onda su uveli bezbroj parafiskalnih nameta da bi popunili svoje budžete. I sad, ako ukinu te parafiskalne namete, bojim se da se to njima neće dopasti ako se ne izvede neka zdrava preraspodela, odnosno ako se jasno ne, nije to baš preraspodela, nego ako se jasno ne odredi šta su nadležnosti lokalnih vlasti, šta su nadležnosti centralnih vlasti, šta su čiji izborni prihodi, kako se vrše transferi na lokalni nivo, do tada će stalno postojati a velika želja da opštine nađu načina da ne budu u bankrotu ili da ne budu jako siromašne. I to je cijela priča. Dakle, to morate jednostavno napraviti jedan sistem koji je zdrav. Ne možete u jednom momentu im ukidati sredstva, onda ih pustiti da uvode parafiskalne namete, onda zbog potreba kampanje prebaciti jedan deo poreza na dohodak na opštine, pa onda uništiti na centralnom nivou javne financije, dovesti ih u problem i sada kažete, evo sad ću ja da ukidam parafiskalne namete. Meni je to onako kao idemo malo levo, malo desno, pa ćemo da se vratimo nazad, malo da kopamo u zemlju. Mislim da bi bilo lepo da se jedanput lepo postave pravila igre, pa da čak i u lokalnim administracijama znaju što im valja činiti.
A sa ovim prvim potezima, da li vam se čini da se i dalje ide malo levo, malo desno, da se luta i da nema te političke zrelosti?
Ma ima ih opa cupa i šta god hoćete, s te tačke gledišta, ne, to ne govori o političkoj zrelosti uopšte. Ali eto, sad mi željno očekujemo da vlada nakon jednog određenog vremena koje je prošlo dok su se oni formirali, pa dok su se usaglasili, sada nam kaže šta konkretno hoće da radi, jer to izjave tipa bogati će podnijeti krizu, a neće siromašni, štedit će država, neće štediti građani i slično, to još uvijek apsolutno ništa ne znači. To su floskule kao i što su bilo u predizbornoj kampanji i sad čekamo da vidimo šta će biti stvarna operacionalizacija i šta se stvarno misli raditi ove 4 godine, onda možete nešto pametno da kažete i da komentarišete. Iz ovih parcijalnih marketinških mera ne možete ništa pametno reći.
Da, ta priča nam je poznata iz ranijih vlada, ako se ne varam 2009. godine kada je ministarka bila Dijana Dragutinović, ona isto govorila da će biti na jednake delove raspoređeno kako bi se popunio između ostalog i budžet, pa je ušteđeno negde samo 16 milijardi i pokazalo se da to nije dovoljno i stalno pričamo o toj jednakoj raspodeli. No, dakle, to nije novitet ove vlade. Gospodine Orboviću, kratko pre nego što počnemo pričamo o antikriznim merama, dakle, vi ste sigurni da nećete dozvoliti zamrzavanje plata i penzije?
Pa gledajte, ja sam malo pre rekao, znači, da mi nećemo govoriti, da je nedozvoljivo da se plate smanjuju. Mislim da je to suština. Da li će sad dolaziti do zamrzavanja, mislim da je to neprihvatljivo i mislim da i tu mora da bude jedan jasan pristup u ovom momentu, jer plate su sa jedne strane, malo ste pre rekli, mi punimo budžet, pa da bi punili budžet mi moramo da imamo određenu kupovnu moć. Da li je preraspodela dela dobra, to je sad jedno drugo pitanje. Ovo čemu je kolega Tanacković govorio, realni sektor i zaposleni u realnom sektoru bi trebalo osloboditi da se osloboditi nameta da bi se te plate eventualno usaglasile sa ovom. Ako dođe do zamrzavanja ili smanjivanja plata vamo, da li će se povećati plate vamo? Neće.
A šta ćete s poskupljenjima? Samim tim imate pad plate.
Ne, ja govorim sada o ravnoteži između ova dva sektora.
Razumijem o čemu vi govorite, ja pričam o realnom životu.
A o ovom realnom životu, ne, zato im govorim. Znači, mi ne možemo dozvoliti niti zamrzavanje plata, niti zaustavljanje u ovom delu. Znači, može se napraviti jedan momentarni dogovor, da li će u ovom momentu, šta je to da bi se država i kako organizovala za naredni period i da vidimo šta će se dešavati. Prosto, mislim da u ovom momentu sa svim tim pričama koje su se čitaju u novinama, ništa zvanično, ništa se nije zašlo, nije se
dobro zvanično da bi je data da se, izjava da će komentar. Doći Međunarodni monetarni fond, da smo ih pozvali da stignu kad god žele i da nam zaduživanje jedino preostaje kako bismo preživjeli. Izgleda da će to biti naše kratkoročno rešenje. 11.29
ko izvinjavam se kod tog Međunarodnog monetarnog fonda, ja nikako dobro nisam vidio koje je on doneo. On je došao i dao mogućnost kreditiranja i mi smo se najviše zadužili upravo u periodu kada je MMF ovdje vršio kontrolu. Znači, u ovom delu, i on gleda sada, dolazi i vratit će se da vidi kako će moći svoje pare koje je dao da izvuče vani. Odnosno, da
ako sam dobro shvatila ministra, on ih je pozvao, ali o tome posle muzike.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Talasanje 11 je časova 32 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti: Nebojša Atanacković, predsednik Unije poslodavaca, Ljubisa Vorbović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, i ekonomista Aleksandar Stevanović. I otvorila se priča oko MMF-a, a u skladu s tim i o paketu antikriznih mera koje su najavljene, biće predstavljene u septembru, biće nepopularne i ni malo lake, kažu ljudi iz vlade. Iako je sadašnji, dakle, premijer ne tako davno s puno žara govorio da Međunarodni monetarni fond neće krojiti politiku Srbije, stigla poruka da ćemo morati ponovo da se zadužujemo. Aleksandre, da li nam je potreban MMF? Kako zbog para, tako i kao jedan kontrolni organ, da se tako izrazim. Iako su oni nezadovoljni, ne tako davno otišli i pregovori su bili, odnosno razgovori, prekinuti.
MMF je šalter za neračunljive države, a Srbija tu svakako spada. I stoga je Srbiji MMF neophodan, jer nam on daje zrno kredibiliteta u očima investitora, u očima onih koji trebaju da refinansiraju naš dug, pa da nam se ne desi da ono što smo se zadužili po 2 ili 3% sad moramo refinansirati po 8 ili 9%. I s te strane, kada mi znamo da Srbija ima ugovor sa MMF-om, a dobro, mi znamo kako ovaj nas međunarodna zajednica, međunarodni investitori, kompanije, bankarski sektor posmatra, znamo da će nas malo lepše posmatrati ako znaju da ima MMF koji može povremeno da lupi nekoliko šamara, da da nekoliko saveta koji su u formi ovaj malo više obavezujući i slično.
Znači, da li će ovog puta biti jači šamari, izvinjavam se što prekide?
Čak se ovog puta neće ni morat biti jaki. Dakle, vi kada je neko u velikoj nuždi, onda možete i lakše da ga naterate da se normalno ponaša. Kad smo bili u maloj nuždi, čak jedno vreme nije ni bilo MMF-a u Srbiji, ali to smo vi zaboravili već kad je to bilo sredinom protekle decenije. Nije nam ni trebao MMF. Tad smo bili, tad nam je prilično relativno dobro išlo i sa privatizacijom i sa javnim financijama, svijet je bio prosperitetu i slično. E sad je sve otišlo do đavola i sad nama MMF jako treba. Ono što sam isto rekao i pre izbora, to je da će oni koji su rekli da nama MMF ne treba i da Srbiji ne treba taj aranžman na kolenima doći da ga mole da se vrate, to se sada i desilo. I to je nešto što je naša realnost dok mi ne počnemo da vodimo razumne ekonomske politike i da se ponašamo po najprostijoj seljačkoj formuli da možeš trošiti ono što zaradiš, a ne možeš trošiti više od toga, a pogotovo ne možeš to da trošiš decenijama više. Došlo je vrijeme jednostavno da se takve vrlo jednostavne istine koje svaki zemljoradnik u Srbiji zna primjeni na nivo države i MMF će nama tu biti samo od koristi.
Da li je zaista došlo to vrijeme? Slične izjave sam u ovom studiju kako od vas i od nekih vaših kolega čula i pre godinu dana. Stalno se nekako radi po principu ako može danas, možda može još sutra i preko sutra.
A možete donijeti i najgluplje i najneodgovornije odluke na nivou desetogodišnjeg deteta, a da imate odgovornu poziciju, ali ne možete pobjeći od posljedica svojih odluka. Dakle, mi možemo reći, mi nećemo da smanje plate, hoćemo da porastu plate, hoćemo da porastu penzije. To nije lepo, to je ružno. Ali jednostavno, ekonomija i život je nešto što je vrlo surovo, nešto što je vrlo realno i na kraju ćete vi imati smanjene plate i penzije. Koliko god se vi kopitali, govorili nećemo, jednostavno ne može tako da bude. Jednostavno ne možete iz ničega da napravite nešto.
Gospodine Orboviću, vi ste u jednom trenutku rekli da niste za MMF, pa da li će samostalni sindikat iz ničega uspjeti da napravi nešto tokom ove jeseni i narednih mjeseci?
Pa prvo ću vidjeti šta su suštinski problemi. Mislim da u ovom momentu sindikati, odnosno zaposleni, nisu lice broj jedan koji će iskazivati svoje nezadovoljstvo. Oni su vrlo nezadovoljni sa niskim primanjima, sa nesigurnim radnim mestima, sa gubljenjem mnogih prava, ali 26% nezaposlenih je jedna ogromna vojska koja je u ovoj zemlji i mislim da glavni revolt nezadovoljstva će biti usmeren upravo sa njihove strane.
Šta ćete sa svojim članstvom, to me zanima. Vi ih danas ovdje predstavljate, a poverenje u sindikat, i to sami znate, vrlo je palo. Doduše, ne samo u Srbiji, kod nas posebno, ali kod nas mnogi stvari padaju, no i u svijetu.
U Srbiji nema poverenja u nikoga i u nijednu instituciju. Mislim da kad bi
ako vas
završila,
to teši, dobro.
Ne teši, ali kad bi se vršila neka merenja, pitanje sad gdje bismo mi na toj lestici bili. Mi nismo faktor koji je doveo do ovoga. Znači, mi smo...
Ali ste faktor koji bi trebalo da štiti od posljedica ovoga.
Pa mi štitimo, ali ovo vidite sad kad slušate analitičare, oni govore o tome da mora dolaziti do daljih padova, kada slušate poslodavce, i oni govore da mora dolaziti do realno pada standarda i one ko štiti ovakve plate kakve jesu svemu tome, faktički stvara je, da prevedem ja to slobodno, neprijatelj ovoj zemlje, dovodi do dalje krize. Znači, naše je da štitimo zaposlene, to u ovakvom društvu je vrlo teško, vrlo je teško u jednoj državi koja nije pravna država da se izvrši ta prava, ali ono što je moguće, što je sa naše strane, mi ćemo se boriti da ove plate ovakve kakve su ne padaju, mi ne možemo da, i one nominalno su ostale i uspeli smo da ju održimo u tom delu, ali mi nismo ti koji određuju kurs evra. Nama su u ovom zadnjem periodu plate pale za nekih 30%, za 30% upravo kroz pad dinara u ovom delu.
Što mi se čini gore još od zamrzavanja.
Slažem se potpuno, ali nisu to
jedine mere. Gospodina Tanacković, u ime poslodavaca, vi zovete MMF, ne mislim direktno, nego sam se na neki način simbolično izrazio.
Ja bih potpuno podržao ovo što je gospodin Stevanović sada rekao o tome, o ulozi MMF-a i u svakom slučaju uloga MMF-a je stabilizirajuća, s druge strane ona je na neki način edukativna, ako ne možemo sami da znamo da ne možemo doveka trošiti više nego što stvaramo.
A kako vi to funkcioniše na nivou poslodavca? Kako vi sa svojim radnicima funkcionišete i znate da ne treba potrošiti ono što nema. A na nivou države nismo pametni.
Kod nas je, kod
koja
nas
je vaša formula?
Kod nas je vrlo jednostavno. Znate, recimo, ukoliko se ne stvori u određenoj firmi dovoljno za plate, plate će biti manje. Ako poslodavac se može odreći svog profita, ali samo do jedne granice, znači do one neke nulte tačke, posle toga njemu preostaje jedino da donosi novac za plate i za druge potrebe od kuće. Ako
ili
ima
se možda
kod kuće
onda
dovoljno novca,
da uplaćuje poreze i doprinose, što je skandal nezabeležen.
Otprilike to ide tako nekim redom. Ne govorim sad o poslodavcima koji eventualno se na jedan način koji je neprimeren ponašaju. Govorimo o prosečnom poslodavcu koji je osnovao firmu, rizikovao, dao neku svoju imovinu da bi osnovao firmu i očekuje od nje da će moći da živi, odnosno da će imati određen profit. Kada mu država na razne načine, pa i te fiskalne naročito, on je moguće da dođe do profita, onda on jednostavno je u situaciji da jedno vreme pokuša da prvo recimo izbegava, nego nije u situaciji da da te svoje neke obaveze ka državi ili ka drugim subjektima, a onda posle toga dolazi u situaciju da će ili da, znači, zatvori firmu, da
ili da svesno krši zakon. Da li vas je onda obradovala ideja da se ukinu fiskalne kase?
Fiskalnih kasa nemam tu neke određene stav, ali mogu vam reći da Unija poslodavaca želi da dođe do određenih značajnijih promjena u privrednom životu, da se napokon kako tako naprave neki bolji uslovi za privredni život. Mislim da sve ove primjedbe koje idu sada ka ministru financija i čovjeku koji je godinama bio praktično prisutan tu u raznim vladama, u raznim funkcijama, a koji čini mi se jedini otvoreno priznaje da je napravio greške u određenim stvarima, ali iskazuje punu želju da stvari okrene na jednu drugu stranu i da te greške popravi, mislim da ima za sada podršku poslodavaca, jer jednostavno on je već i u svom nekom predizbornom obraćanju, a i sada, ne odustaje od onoga što je u predizbornoj kampanji govorio. Znači, on u velikoj meri podržava ono što smo mi tražili kao poslodavci, a to je praktično ograničavanje dužine vremena plaćanja dužnika odnosno na poverioca, ne znam, plaćanja PDV-a tek pošto se realizuje račun koji je usledio, ne da država odmah uzme svoj deo.
I vi ministru verujete, on je otprilike sve te mere uvodio.
Pa da vam kažem, recimo, sada se najavljuju neke mere koje nisu kada kažem u korist poslodavaca, kao što je povećanje poreza na profit i slično, ali mi čekamo da vidimo celinu tih mera, jer nam se čini da će ukupna rezultanta toga biti pozitivna za privredu i za poslodavca u celini, jer pominjali smo sad ovde i te parafiskalne namete i slično. Znate, recimo, kod nas je bio relativno nizak porez, 10% na profit, ali uglavnom mi nismo mogli doći do profita. Znate, recimo, bolje je da bude oni 30%, ali od nečega što si ostvario, od profita koji imaš. Ovako jednostavno može biti i nula profit, porez na profit, ali kad ti uzmu porez na vazduh, na vodu, na sve živo što bi mogao čovjek da zamisli, ti jednostavno do tog profita ne dolaziš. Tako da u celini gledano mi za sada očekujemo da vidimo kako će se sve to zajedno odvijati. Biće sigurno neke stvari kojih moramo biti svesni. Pre svega, zaista ne možemo ostati potpuno bez onih nekih budžetskih davanja koji su neophodni, inače država pada, država prestaje da postoji, znači zaduživanje dalje, nadamo se da neće biti po 8-9% kamate na nova zaduživanja države, nego da će biti u skladu s prethodnim.
Kako, za koga, kao i do sada, pretpostavljam?
Pa ne, samo ne, država kad se bude zaduživala u odnosu na ove strane kreditore, da će nekako uspjeti baš možda uz pomoć MMF-a da dobije neke bolje uslove.
Jedni su za MMF, drugi nisu.
MMF. nije doneo nikako dobro ovoj zemlji. U periodu kada je MMF bio ovde, ovi koji su bili neuračunljivi, ostali su još neuračunljivi. Zakon je bio regulisan koliko je, zakonom je bilo regulisano koliko je dozvoljeno zaduživanje. Niko ne odgovara zato što je taj zakon prekršio, a ja sad kad izađem iz ovog studa, ako pređem ulicu van pešačkog prelaza, milicione će me zaustaviti i kazniti.
Ako vas ne prepozna.
Pa čak što me prepozna, plaćam. Mislim, mora da vam kažem, i kad me prepoznaju, pošteno plaćam. Znači, to je osnovno pitanje. Dajte da vidimo mi da li da odgovara ko je izvršio prezaduženje, a MMF sigurno neće biti taj koji će, nego se kroz njega, koji će to pitanje rešiti, već se kroz njega dobija opravdanje za to što se dalje radi.
I najavljeno na jednoj od sednica da će se razgovarati o savetu koji je već nazvan Savet za spas Srbije. U njemu bi bili neki od predstavnika vlade, ekonomisti, sindikalci i privrednici. Postao je socijalno-ekonomski savet. Nedopustivo malo je radio koliko se ja sećam i stiče se utisak da se zaista mnogo više postiglo na raznoraznim biznis forumima na kojima su se našli, zajedno sedeli i razgovarali oni od kojih se možda to najmanje i očekivalo. Zašto nam je potreban sad ovaj savet? Aleksandra, ako vas pozovu kao ekonomistu, prvo, da li očekujete poziva, drugo, šta biste ih savjetovali? Jer mi dobijamo još jedno novo telo.
Da, dobijamo još jedno novo telo. Nova vlada uvijek mora biti neko novo telo. I pompezno, i obično od toga ne bude ništa. Generalno, zaista ne očekujem poziv u savjet. Jednostavno, sve vlade imaju svoje prioritete i u skladu s prioritetima biraju savjetnike i to je normalna stvar. Kad bi bila neka vlada koja je prva stvar da Srbija bude jedna funkcionalna tržišna privreda u kojoj će ljudi biti odgovorni za svoje odluke, a ne i počevši od pojedinaca pa zaključno sa državom, odgovorno za vlastite odluke prebacivati na druge, onda bi to imalo nekog većeg smisla. Ja ne kažem da ova vlada možda i neće krenuti delom tim putem, ali za sada nešto nisam pretjerani optimista. Mislim da će biti možda neznatno bolja ili neznatno gore od prethodne. Dakle, savjeti mogu da daju neke pametne ideje, savjeti mogu da pomognu političarima da shvate u kom pravcu treba da idu, ali ja ne mislim da je problem našeg društva u tome da političari ne znaju gdje treba da ide ova zemlja, kako se ova zemlja može izvesti iz krize, kakve su posljedice odluka koje oni donose, i ne mislim da je neznanje problem Srbije. Problem je što jednostavno oni ljudi koji biraju te političare imaju neke želje koje u ovom momentu i već jedan duži niz godina nemaju baš mnogo veze sa realnim mogućnostima Srbije. I generalno mi smo u poziciji nacije koja uči na sopstvenim greškama. U savjetu sada možete da pozovete najeminentnije svjetske ekonomiste, najveće svjetske privrednike, ali to neće mnogo promijeniti način kako će vlada da se ponaša. Dakle, jednostavno to će biti jedno telo koje će dati vjerovatno neke ideje koje su dobre, neke ideje koje su katastrofalno loše, kao i sve savjeti koji su do sada postojali, ali na vladi je da sprovodi ekonomske politike i da donosi odluke koje ne mogu uvijek biti popularne među svim ljudima u Srbiji. Jednostavno, ne možete se svima dopasti. Nije prijatno ni kad idete na operaciju, boli, neko vrijeme se oporavljate, nekad je neizvjesno, ali to mora da se uradi. E sada neko da govori da bit će sve u redu, ne moramo mi mnogo da se menjamo, ostaće sve kako jeste, malo ćemo da zabašurimo, promijenimo. Jednostavno, od tog nema ništa.
Postoje, gospodine Orboviću, socijalno-ekonomski savjet ili, kako se to govorilo svojevremeno, tripartitno telo, pa su bili sindikati, bili su članovi vlade i bili su privrednici. I šta je onda bilo? Neki bi rekli nije bilo ništa. Ja spomenuh one biznis forume. Šta će nam sad ova druga vrsta savjet? Ili treba da postoji paralelni ili ne znam šta već?
Da ovaj socijalno-ekonomski savjet postoji i dalje i on je tripartitno telo, to nije sporno, imali su to određeni propusti, nije da se nije radilo, ali imalo je veliki propust, odnosno nije bila spremnost tadašnje vlade da stvarno da u funkciju taj socijalno-ekonomski savjet. Odnosno, da, zakoni koji su bili obavezni da dobiju mišljenje socijalno-ekonomskog savjeta nikada nisu došli na socijalno-ekonomskog
savjeta. Kako su došli na Kopaonik, na primjer? I kako ste vi došli na Kopaonik?
Ne, ja nisam bio na Kopaoniku. Ja sam možda pre 5 godina privatno, ali nisam bio, znači...
Dobro, bili ste na drugim sastancima. Sećate se i onog sastanka gde se podigla prilična prašina kada ste se našli sa najjačim privrednicima u zemlji.
Pa jeste, to je kamo lepa sreća se poslušalo nešto od toga i tu je problem isto, premijer tadašnji je potpisao taj dogovor koji je bio na tom sastanku i da bi sutra dan ne bi važilo ništa, on je bio jedan i od organizatora tog sastanka i posle toga ništa, kakav je to premijer države koji jednostavno danas predlaže jedno sutra kao da se ništa nije desilo. Znači, ja i govorim o tome da ne postoji jedna velika da ne postoji uopšte odgovornost pojedinih ljudi, ako je politički to momentalno dobro, daj da to uradimo. Ako sad ne odgovara, pusti to što je bilo, nikom ništa više, ako se ne ponavlja, ne priča o tome kao da se nije ni desilo. Formiranje ovog novog saveta o kome se govori, mi nismo dobili nikakav poziv, pročito sam ja to ili čuo u javnosti da, da se o tome govori.
Hoćete li podržati?
Samo da kažem, to nije nova ideja. 2002. godine Savez samostalnih sindikata predložio formiranje jednog takvog saveta, znači pre 10 godina. Posle toga, ako se ne varam, gospodin Tadić, tadašnji predsednik, je formirao jedno
savjet,
telo i napravio i rekao je da ćemo sada ovo biti maltene vlada nacionalnog spasa, kome će pozivati svakog meseca, imati sastanke, pa onda su mu šapnuli ne svakog, nego svakog drugoga, onda je rekao svakog drugog meseca, nikada se nismo, ono što sastali smo se kada je gospodin Ante Marković došao ovde u posetu državi, to je bila druga sednica i više se nije održavalo.
I više nemamo Antu Markovića. Šta vi kažete za ovaj savjet?
Ne znam da li će i ovo telo koje se predlaže sada, da li će imati tu medijsku funkciju da u jednom momentu se samo iskoristi politički ili će to biti neko stvarno telo. Ako bude, mislim da bi bilo značajno da bi mogli da čuje probleme i privrednika i na jednom mestu da svi čuju i da jednostavno se u tom pravcu rešava. Ako je to samo pro forme, onda ne treba to ni raditi, a ovoj zemlji se uglavnom sve radi pro forme da bi se u jednom momentu neko pitanje razrešilo ili malo utišala strast i posle toga se ostavlja sve isto.
Ne znam koliko ste se do sada čuli, ako imate nešto novo jedni drugima da kažete, ali dobro, izvolite gospodine Atanacković, umeš malo
vremena. Vidite, već smo pomenuli to, socijalno-ekonomski savjet je jedno telo koje nije ovde izmišljeno, to je praktično jedan organ koji funkcioniše u gotovo svim zemljama sveta, posebno Evrope.
I onda su tražili, znači, da ga mi napravimo. Mi smo ga napravili
i uglavnom ga gledamo kao ukras, nedovoljno ga ni koristimo. Po mom mišljenju, taj socijalni savjet bi trebao najviše da koristi vladi, jer ono na jednom mestu može da sučeli mišljenje sindikata s jedne strane, poslodavaca s druge strane i tako dalje. Znači, mi očekujemo sada da će eventualno da ovog puta sastav socijalno-ekonomskog saveta od strane vlade da bude takav da će da zaključci toga, znači mi ćemo pokušati da razgovaramo i sa premijerom, da sam premijer bude neko ko će da vodi taj vladin deo socijalno-ekonomskog saveta i zaočekivati je da bude efikasniji. Što se tiče ovog drugog...
Ako ne bude, šta ćete učiniti?
Pa mi ćemo pokušati sa svoje strane da ukažemo onda na nepoštovanje određenog i zakona o socijalno-ekonomskom savjetu. Jednostavno, mislim da ovo je sad mandat do sledećeg proleća koji ima Unija poslodavaca i mislim da ćemo mi kod toga mnogo odlučniji izlaziti u javnost u kritici ponašanja određenih učesnika u samom socijalno-ekonomskom savjetu. Znači, bit ćemo odlučniji u zahtevanju da ovo što kolega Orbović kaže, određeni sistemski zakoni, zakoni koji imaju veze sa ovom tematikom, obavezno dolaze na razmatranje socijalno-ekonomskog savjeta. A što se tiče ovog nagoveštaja, mislim da ima mesta za neki savjet koji bi bio drugog tipa, znači koje bi baš sad u njemu bi trebali da budu po meni ljudi koji su zaista stručni što se tiče ekonomije, što se tiče tih nekih značajnih stvari od kojih su uglavnom sve vlade do sada uglavnom okretale, oglušivale
i radile na svoj način. Dakle, imali su i oni svoje ekonomiste koji su ih savjetovali, nije da nisu.
Da, ali znate, recimo, najčešće smo bili suočeni u javnosti sa ozbiljnim kritikama te neke stručne ekonomske javnosti. Mislim da bi taj savjet trebao biti ne sačinjen od privrednika, od ne znam tako dalje, jednog šarirnog sastava koji najčešće predstavljaju sami sebe, već baš recimo ljudi koji su neutralni u celoj stvari i koji bi mogli zaista da ukažu na ozbiljnost situacije i da ukažu na to da mi jednostavno naš privredni brod, naš državni brod moramo da okrenemo na drugu stranu. Inače, možemo da gledamo kao kad kod pacijenta koji je teško bolestan, pa često lekari procenjuju koliko mu još ostalo života. Mislim da bi smo mi u situaciji da bi se moglo proceniti koliko je nama kao državi pre totalno kraja i bankrota ostalo vremena ako nastavimo u istom smjeru.
Koliko
istom
nam je Aleksandra ostalo i uopšte kada čujete ove izjave, šta vam padne prvo na pamet? Kao ekonomisti, naravno.
Pa nije, mislim, ne možete to tako. Ljudi očekuju stalno nešto dramatično. Može Srbija otići u bankrot isto tako, da ne može da stvarno servisira svoje obaveze. I što, pa Srbija nije preduzeće, pa sada će neko doći da joj pleni državnu imovinu ili da joj otima komade teritorije. Nije to tako jednostavno. Također možete vi još nastaviti par godina da se ovako tu ciljate, rasprodate imovine što imate državne, možete vi da se i dalje ne ponašate isto, ali na kraju računi se moraju platiti i mi ćemo ih platiti kod društva. Možemo mi nikada ne preduzmemo ozbiljne reforme, ali onda ćemo imati stope rasta koji su godišnje na nivou do 1%. Pa mislim, ako je nama kod društvu super da trebate da sačekate 70 godina da vam plata sa 300 evra poraste na 600, onda i to odluka jednog društva. Tako da generalno ne postoji ta varijanta koliko nam je vremena ostalo ili to, nego kakvo će biti vrijeme koje nama dolazi. I to je pravo pitanje, da li mi kao društvo želimo da zabijamo glavu u pesak, da su nam uvijek krivi drugi, da niko nije ni za što odgovoran, da se ne može ništa preduzeti, nikakve reforme, da se nipošto ne smije zadrti u stečena prava. Da li će se stalno misliti o tome da li ćemo stalno imati političke garniture koji misle o tome koliko su popularne na dnevnom nivou, a nemaju ni zrno državništva, ili ćemo probati nešto drugo. I to su dileme koje stoje pred ovim društvom i koje, ja mislim, neće biti razrešene za vrijeme mandata ove vlade, ali one će možda imati priliku da probaju da poguraju brod u tom pravcu. Ako to ne urade, završit će na džubrištu političke istorije i može im se desiti da odjedanput neko ko ima veliku šansu posle dođe u poziciju da nema više nikakvu šansu, i to je ono što ja verujem da može biti motivator ovoj vladi. Naime, ako imate recimo stranku koja je za 22 godine svoje istorije dve godine bila u nekoj vlasti, a i tu se nije mnogo pitala, malo je glupo da to su priliku koju su dobili u propasti u rekordnom roku. Također i SPS, koji je bio stranka koja je bila na samrti i koja se neviđenim čudom oporavila, mislim da bi bilo krajnje nepametno s njihove strane da upropaste priliku za Vaskrs kojim se ukazao neviđeno dobrim deljenjem karata. I to je ono što može možda biti neki motivator, ali ja lično ne vjerujem da će se oni odjedanput to pretvoriti u velike državnike, ali mogu pokušati nešto da rade na tom pravcu.
Sjajno, i samo u jednoj rečenici, godinama radite poslove koje radite, sve vreme se negde provlači i pitanje odgovornosti, naročito ste vi na njoj insistirali, gospodine Orboviću, sada i ne, da li se i vi negde osjećate odgovornim za celu situaciju?
Pa svako ko živi u ovoj zemlji mora da ima neku određenu odgovornost, ali mislim da sa strane i kao predsjednik organizacije i kao organizacija ne vidim tu odgovornost i bilo bi
jasno,
strašno kada bi prihvatili odgovornost.
Dobro, slično gledam. Mislim da je Unija poslodavaca nastala pre još 18 godina. Mnogo smo toga uradili i imamo zaista poštovanje od strane naših kolega, drugih poslodavačkih organizacija u Europi, članovi smo Business Europa i mnogih sličnih organizacija. Imamo mnogo veće uvažavanje i poštovanje van Srbije nego u samoj Srbiji. A zašto je to tako, mislim, teško je odgovoriti.
Sve je jasno. Hvala najljepše što ste bili moji gosti. 11.57 za 3 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, a zatim sve do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Još jednom dobar dan i ostanite i dalje na talasima prvog programa Radije.
Vraćam se na početak.